Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 upravo počinje 50. jubilarno izdanje emisije noćnog programa Neki to vole noću.
Večeras za vas muziku bira Ružica Ćirić, producentkinja je Maja Marković, tonski realizator Aleksandar Kostić. Gošća je Staša Koprivica, rediteljka i dramaturškinja. A vaš voditeljski duo večeras, kao i uvek, Aleksandar Stojedinović i Branka Selaković Milošević. Dobro nam došli u ovoj kišnoj noći.
Father was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for?
Caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all.
Naša gošća večeras je rediteljka, dramaturškinja, casting direktorka Staša Koprivica, šta sve ne još. Ako imate neka pitanja za nju, možete ih poslati na mail nekitovolenoću@gmail.com, na Facebook stranicu Noćni program Radio Beograda 1, ili nam se javite na broj telefona 011 322 50 99. Staša, dobro nam došla.
Dobro večer. Bolje vas našla, dobro večer.
Nadam se da smo svi raspoloženi i veseli za razgovor u ovoj kišnoj noći. Prvo što bih volila da nam razjasniš jeste šta je casting direktorka?
A, pa da. To je novina kod nas. Nažalost, u svetu postoji već od vajkada zapravo, od kad postoje filmovi i slične stvari. Pa recimo da je to osoba koja sedi na audiciji za glumce i zapravo ne bira ona, bira reditelj ili producent, ali to je osoba koja vodi glumce kroz proces koji oni moraju da prođu za vreme castinga. Znači, čita im recimo onu drugu ulogu, znači ne onu za koju oni probaju, nego onu drugu, daje im indikacije. U stvari, to je osoba koja pomaže glumcima da daju svoj maksimum kako bi reditelj i producent videli šta sve ta osoba zna, ume i na osnovu toga doneli neku odluku na kraju.
Kako znaš da je ovaj neko pravi glumac za tu ulogu koja mu je namenjena? Po čemu to?
Pa na meni nije da, kada radim kao casting direktor, nije na meni da odlučim. Naravno, to je na reditelju. Međutim, moje je da ja njemu dam najbolji mogući izbor. Znači, da kažem...
Pitao sam te zato što radiš jedno i drugo.
Da, pa zavisi stvarno od uloge do uloge. Recimo, ja se trudim da imam što manje predrasuda i da na mene što manje utiču te neke priče sa strane, pošto naravno u našem poslu ima puno tih priča unokolo, ovo je dobar, ovo je loš, ovo je težak za saradnju i tako dalje. Ja se trudim da nikad ne verujem tim pričama, nego da prvo probamo, da vidimo, da popričamo i na osnovu toga zaključujem. Naravno i na osnovu toga što sam imala prilike da vidim toga što su ljudi radili do sad.
Beše film Marvinova soba sa De Nirom i DiCapriom.
Jeste.
Kakav je tu casting bio?
Vrhunski.
Vrhunski?
Ne.
Meni se nešto ne čini da je bio vrhunski zato što sam ja navio izdušno za Denira.
To je skroz legitimno.
Upravo o tome kad
postoji nešto,
ne bih smeo, ali
postoji nešto što se zove antiheroj. To je čovjek koji ni zbog čega ne bi trebalo da bude neko za koga navijamo, ali mi dalje navijamo za njega. Najbolji primjer toga je recimo serija koju velika većina ljudi vole, to je Breaking Bad, gde mi svi navijamo za Waltera Whitea, koji je jedan užasan, jezivi zločinac, ali mi se do kraja nadamo da će on uspeti da uradi sve što je zamislio.
Naravno, ovo je rad na velikom broju projekata, tako mogu da kažem. Da li si ikada bila u situaciji da si napisala tekst, bila reditelj i birala glumce?
Pa dobro, u pozorištu u suštini reditelj bira glumce. Retko kad se rade castingi i retko kad tu postoji neka osoba sa strane koja se bavi time. To se uglavnom radi za filmove. I ovo kada sam se ja bavila castingom, to je bilo za film. Mislim da mi se nikad nije desilo da i napišem tekst i da režiram i da biram glumce, što ne znači da se neće desiti. Ali pojedinačno jesam radila sve te stvari više puta.
Glupo je pitanje da li više voliš da pišeš tekstove ili da budeš reditelj, zato što si i jedno i drugo, ali da li baš zbog toga što si studirala dramaturgiju možeš da razumeš glumca i njegov odnos na sceni kada si ulozi reditelja? Znači, znaš kako si zamislila tekst, napisala, a sada si i jedno i drugo i tu ga posmataš.
Da, zapravo je obrnuto, ja sam završila režiju. Pisac sam postala tek sticajem okolnosti, zato što se to u nekom trenutku tražilo od mene, pa mi je nekako ušlo u
pozorišnu i radio režiju.
Da, pozorišnu i radio režiju. Pa tu se najčešće dešava da kada režiram žalim što ne mogu da pišem, da budem sama sa sobom i da mi niko ne smeta i da se niko ne... da niko prosto ne utiče na to, a onda kada mi se desi da pišem, a da neko drugi režira, onda se nerviram oko toga kako taj neko drugi obrađuje taj tekst. Trudim se naravno da ne maltretiram reditelja, nema ništa gore za reditelja nego kad mu dođe pisac i onda se nervira što mu je promenio neku repliku. Ali dobro, dobar dramaturg nikad nema problem sa tim, zato što zna da je poenta cele priče da na kraju ono što publika može da čuje zvuči dobro, prirodno, u skladu sa pričom, a ne da to sad na papiru deluje, bog zna kako impresivno, a da to niko ne percipira kako treba.
Predstava Upoznaj moga tatu, odnosno Upoznaj mog tatu, otvara pozorišnu sezonu u Domu omladine, a ona je i nosilac jednog veoma značajnog projekta Upoznaj pozorište. Mm-hmm. Šta je cilj projekta?
Pa to je projekat koji smo mi u stvari prijavili na konkurs Superste. To je konkurs Erste banke za kulturni projekat koji će oni dotirati nekim sredstvima, a koje bi trebalo da nekakvog značaja za zajednicu. E sad, ono što smo mi smislili, Andrija Daničić, glavni glumac u predstavi Upoznaj mog tatu i producent i šta još sve ne, ja, je bilo to da predstavu koja već postoji i koja onako dosta dobro funkcioniše, dovedemo na scene koje dugo, dugo nisu imali prilike da vide nikakvu predstavu.
Scene domova kulture po Srbiji.
Da, znači doživimo neka mesta gde se jako, jako dugo ništa nije dešavalo. Zato što je stvarno, mislim, i tužno i strašno u neku ruku da ljudi koji su željni takve stvari, željni neke vrste mogu slobodno tako da kažem pošteno urađenog pozorišta, znači ne tezge, ne neka ono zabavljačke večeri, ono što oni inače imaju prilike da vidi, to specijalno u predizbornim kampanjama, nego da vide ozbiljno jednu pozorišnu predstavu van Beograda, van nekih ustaljenih varijanti po domovima kulture, nego baš tamo gde predstave dugo, dugo nisu gostovale. Sad, naravno, mi smo prošli u taj neki drugi krug tog takmičenja, pitanje je, naravno, da li ćemo na kraju osvojiti ta sredstva, ali ja verujem da ćemo mi uspjeti da nađemo načina, čak i ako ne prođemo na tom konkursu, da izvedemo tako nešto, jer meni bi bilo, lično bi mi bilo i interesantno i važno da ta predstava stigne do ljudi koji nemaju prilike da odu u klasične pozorišne institucije.
Pre svega zbog toga zato što pozorište ne postoje u svakom gradu, domovi kulture
Naravno.
Su odavno porušeni i ruinirani i svakako treba se malo okrenuti i shvatiti da Beograd nije centar sveta, da postoji ljudi koji
Beograd apsolutno nije centar
žive
ni Srbije ni sveta. Ja bih bila presrećena da se više radi na toj kulturnoj decentralizaciji. Ja sam imala priliku i kad smo svirali sa bendom svojevremeno da posetimo mnogo mesta po Srbiji i da u stvari se vidi koliko ljudi po manje mesta imaju potrebu za takvim stvarima. Iako se uvek priča kako nema potrebe da to ide tamo, nikog to ne zanima. Ne, naprotiv, to vrlo zanima te ljude, ali nemaju priliku da vide.
Šta smo rekli za muziku, band, Fandango,
da.
Jel? Šta znači Fandango?
Fandango je ime španskog plesa tradicionalnog koji bi trebalo da se igra u čast Dana mrtvih. To je, nije tako mračno kao što zapravo zvuči. Mi smo to nekako iskoristili te sada već davne 2010. da nazovemo naš bend i to jedno vreme smo tako eto svirali različite stvari, imali neke autorske pesme i tu su naravno najzaslužnije ostatak devojaka iz benda, Ana Joševski, Marijana Jelić i Selana Simić.
A pošto si u muzici praktično naturščik.
Apsolutni naturščik, ne znam da čitam
note. A odlično se snalaziš, da li može da se kaže da si, da je Staša Koprivica Ratko Tankosić na muzičke scene?
Pa ne znam, to je na drugima, ne mogu ja sama sa sebe da me kažem.
Sada imaš lep glas, sviraš ukulele, ako
da,
se ne varam.
Ja mislim da svako može da ga svira, iskreno. To je sviranje ukulela se uči za nekih 1 do 4 dana otprilike.
Šta si čekala toliko dugo da
ne znam,
dođeš
ne znam, krivo
vode.
Mi je što sam toliko čekala.
Večeras ćemo moći da čujemo neke pesme i od benda Fandango,
možemo,
hoćemo sada.
Možemo sada
pesma
da.
Se zove Supermarket Fandango.
Urbanskoj, ola nisi klinka, hajde da se
Radio Beograd 1 za one koji su se možda tek sada uključili, a nadam se da su to ipak od početka emisije. Naša gošća je rediteljka i dramaturškinja Staša Koprivica. Pored toga mnogo stvari, malo pre smo spomenuli da si i pevačica u bendu. To je bend koji je dobio drugu nagradu na Beogradskom autorskom festivalu. I koliko su vama značajne muzičke nagrade u daljoj muzičkoj karijeri?
Pa ta nagrada nam je bila izuzetno značajna, između ostalog smo dobili gomilu neke opreme besplatno i to nam je bilo super, kao odneli smo gomilu stvari u studiju gdje inače vežbamo. Dobro, Fandango više tehnički nije aktivan, zato što smo sve na 500 strana. Selena, koja je inače bubnjarka, svira sa Dragoljubom Đuričićem i ona je onako dosta ozbiljan bubnjar. Sad je imala skoro akciju gde je devojčice učila to je veštini.
Ženski bend, da kažemo.
Da, potpuno ženski bend. Tako i nastao. Bila je zona, ajde da pokažemo da žene mogu da... Među vremena nastalo još 20 miliona ženskih bendova i to je sad postalo baš kao normalna stvar i ja sam baš srećena zbog toga što je to tako. Marijana svira sa Vranama Kamenim, dosta ozbiljan metal. Ana Joševski, osim što radi milion nekih stvari u okviru kompanije za koju radi, je i dosta ozbiljan muzički producent. Radila je muziku za nekolicinu predstava koje sam ja režirala, tako da ono, i nas dve imamo naravno naše YouTube avanture koje redovno, eto tako, proizvodimo. Sad bi trebalo da izađe nešto novo. Tako da, eto, toliko smo sad negde na 500 strana da ne znam šta će da se dešava sa Fandangom, ali su svi dalje negde muzički aktivni, niko nije tu posustao, što je dobro.
A tvoja karijera je imala i dobre i lepe saradnje, ali su te i samim tim, baš zbog te saradnje koju ću sada reći, malo i poredili sa Biljanom Srbljanović.
Stvarno,
kada si radila u novom serijalu obnovljenom serijalu Otvorena vrata, pa su to negde poredili to žensko pero i oštrinu vašeg pera u toj seriji.
Pa dobro, ja nisam jedini autor u okviru ove obnovljene varijante Otvorenih vrata. To su Minja Bogavac, koja je fantastična, Milena De Polo, još mnogi drugi, sad ne mogu ni svih da se setim. Tu je bio koncept da je svaka epizoda drugi scenarista i drugi reditelj. Meni je bila stvarno velika čast da radim tu seriju, zato što sam odrasla na njoj. To je prosto, eto, kao imaš priliku da pišeš za svoje omiljene junake iz detinjstva. Tako da to je baš onako bilo zanimljivo i to je naravno sve nekako vodila i usmjeravala Bojana Maljević kao producent. Ja mislim da je bilo prilično uspelo, tako da, ne znam, to sada trenutno ne ide, međutim to ne znači da neće ići, tako da vidit ćemo još.
U jednom intervjuu si izjavila da si bila jako ponosna na sebe i na to što radiš kada si čula Vesnu Trivalić da govori tvoje replike.
Ma da, ma to je super, meni je, ja obožavam Vesnu Trivalić, po meni je ona jedna od najduhovitijih glumica ikada sa naših prostora i onda u jednom trenutku na snimanju je ona došla da se konsultuje sa mnom kako da nešto izgovori, ja sam samo onako gledala i smela se kao malo dete i rekla sam recite šta god hoćete. Potpuno mi je nekako, ne znam, baš sam se osjećala kao malo dete, iako sam u tom trenutku već imala dosta nekih poslova iza sebe. Tako da, eto, nekad nikad ne odrasteš u nekim slučajevima.
A šta je sa serijom Pevaj, brate?
Serija Pevaj, brate, pa mislim, u suštini ona je gotova. Sad, naravno, te stvari kod nas nikad, uvek mogu da se povampire. Međutim, mi smo to završili u Nomad sa tom epizodom gde se glavnom junaku rodi sin i svi problemi su rešeni. Tako da ona može da ostane sad takva kakva jeste i da ima svoj neki kraj. Međutim, ne znam, trebalo je, bilo nekih priča o trećoj sezoni, međutim, nekako nikako da se uskladimo sa terminima i uslovima i sa milion tih nekih stvari. Drugi problem je što igrani program trenutno jako loše prolazi kod emitera jer je prosto jeftinije pustiti
reality. Da.
Da, tako da to je tako.
Vratimo malo na početak u pozorištu, bilo to u Dadovo, je li tako? Prva predstava.
Da, da.
Kako je to? Da li je to pozorište odlična prilika za, za mladog reditelja i za bilo koga ko ulazi u svet, ne znam, glume, neke umetnosti?
Pa jest. Mislim, Dadov je, vi sad kad pogledate ko je sve bio prvo u Dadovu, a posle otišao na neki od fakulteta dramskih umetnosti i sada ima neko ozbiljno ime, to je možda nekih ono 50% svih ljudi koji su u poslu. Znači, Dadov je baš bio...
I kao ozbiljni...
Tako je, kao profesionalci,
da.
Pa to je ozbiljno dobar poligon. Mislim, to je pozorište meni lično preslatko i ono je na toj nekoj dobroj poziciji na između centra i Vračara i uvek je lepo tamo, uvek je onako toplo i Dadov ima svoju publiku, te predstave su uvek pune. Tako da... Meni sada mnogi reditelji čak i diplomiraju u Dadovu, između ostalog sada kada je situacija takva da prosto produkcijski pozorište više ne može da izađe toliko susret studentima da im isproducira kompletne predstave. Dadov tu uskače onako kao neka vrsta spasioca i to stvarno dobro funkcioniš.
Da li još uvek smatraš da su radnici u kulturi inertni i lenji?
Da, apsolutno, ja prva. Svi smo užasno lenji, treba nas naterati. Jedine dve motivacije koje funkcionišu kod nas su ili ako ti se to nešto na čemu radiš, neću kažem projekat, odmah zvučim kao turbo folk zvezda, nešto što tebe lično oduševljava i što je onako, eto, zahteva od tebe neku vrstu razmišljanja i po dva pare. Najbolje je kada se ta dva spoje, to je naravno jako retko, ali ne znam, nekako kad nemamo čvrstu motivaciju, niko nas ne može naterati.
Odakle dolazi taj novac ako ne od države? Kako se dolazi do sredstava za kulturne projekte?
To je nekada naravno bilo da je država jedini, da su državne institucije jedini izvor budžeta. Sada je to malo drugačije. Evo recimo pomenuta predstava Upoznaj mog tatu je dobila jedan deo sredstava na konkursu grada Beograda, međutim dosta toga je prikupljeno na osnovu, mislim, eto, to je ta engleska reč, ne znam sad kako bi to prevela, ali to je kao taj fundraising, znači prosto privatne produkcije se najčešće izdržavaju tako što im je bitna gledanost. Sad tu je najveći izazov spojiti nešto što je kvalitet sa jedne strane, s druge strane komunikativnost, da publika to može to da isprati i da dođe da gleda, tako da
Kako bi vi dobili sredstva?
Tako je. Mislim da smo mi sada trenutno u ovom trenutku na nekoj vrsti prekretnice između tog nekog sistema na koji smo navikli svih ovih prethodnih decenija i jednog novog načina funkcionisanja gde ćemo morati mnogo više sami da se žargonski izrazim cimamo oko prikupljanja sredstva i mnogo manje moći da se oslanjamo na državu, ali ne, to je možda neka vrsta testa. Eto, da ne budem pesimista, nego optimista, možda je to test koji svi mi moramo da prođemo.
Je li Taso vas nešto promenio na bolje? To pitam svakog koji iz kulturnog milijeja.
Nije ništa promenio. Eto, neka ostane na tome.
Ono što nas sve interesuje jeste kakav je tvoj stav o tome što se u nekim pozorištima ima se utisak da je u stvari njihov repertoar jedna papazjanija, da nismo podeljeni na klasično pozorište i na pozorište gde se izvode samo moderni komadi. Da li smatraš da bi tako trebalo da postoji podela jasna? Ovo pozorište radi samo klasiku, a ovo već ima moderna čitanja, ili možemo da mešamo? Šta će da vrati publiku u pozorište mnogo više?
Da, mislim, mi sad pričamo o repertoarskoj politici. Postoje pozorište koje imaju veoma jasnu repertoarsku politiku, postoje pozorište koje još uvek negde traže. To naravno uvek zavisi od aktualnog upravnika. Zavisi od toga sad šta je taj niz ljudi koji odlučuju o sudbini jednog pozorišta. Ne mislim da to treba sad tako deliti, ja sad ovo je klasično pozorište, ovo je moderno pozorište, pogotovo što su te neke klasifikacije dosta prevaziđene. Mislim, Molijer i Šekspir se mogu raditi izuzetno moderno, a isto tako se neki savremeni tekstovi mogu raditi na najklasičniji mogući način.
Ja mislim da Koka Mladenović najviše zamera autorima te repertoarske politike, odnosno zameraju na nedostatku hrabrosti da se upuste u moderni izraz tih klasika.
Mislim da to nije pitanje modernosti, mislim da je pitanje više angažovanosti. Znači, postoje izuzetno sad, naravno, to je taj neki pitanje, naravno, šta je moderno, šta nije moderno, to je dosta onako jedna etiketa štura. Ali mislim da ono što Kokan zamera ljudima je nedostatak društvene angažovanosti, neke kritičke svesti i takvih stvari. Sad, to postoji naravno, ali onda opet pitanje koga se šta tiče. Ja sad normalno ne mogu da pričam u tuđe ime i ne mogu da se bavim repertoarskom politikom pozorišta, nije na meni da se time bavim. Međutim, mogu da kažem da ono što ja mislim je da je potpuno besmisleno praviti predstavu koja se nikog ne tiče i koja nikog ne zanima, koja je tu, eto, da bi možda na nekom festivalu dobila nagradu za nešto, zato što je to tako lep ukras u CV-u jednog pozorišta. Mislim da je suština da treba praviti stvari koje će nekog pokrenuti na razmišljanje, ne nužno politički, društveno, nije to bitno. Može čovjek da napravi odličnu melodramu koja će nekog rasplakati, natarati ga da razmišlja o svom životu, o nekim drugim životima, ali užasno je bitno da osoba nakon predstave ne izađe potpuno ravnodušna i da ne zaboravi tu predstavu u narednih 5 minuta. Mislim da to je jedno od izazova sa kojim se nose naši autori danas i naša pozorišta, i to je jedna od stvari koja jeste zadatak za sve nas. Sad, koliko ko uspeva u tome, meni je krivo što vrlo, vrlo često to upravama pozorišta nije bitno. Mislim da im je bitnija neka, eto, kao opšta priča nego to šta je zapravo poenta pozorišta.
Vratit ćemo se razgovoru sa Stašom Koprivicom, a sad slušamo Fandango ponovo i pesmu Hate.
Yeah.
Radio Beograd 1, emisija neki to vole noću, 50. po redu, gošća je Staša Koprivica. Stašo, malo pre smo pričali o muzici, o rediteljskom poslu, a sada malo o društvenim mrežama i recimo na početku o sajtu koji si ti napravila, koji nosi stasakoprivica.com, ali ima naslov zove se 100 lisica. To mi je jasno. 100 lisica, jedan Koprivica, jedan Koprivica, to je stara narodna, a ovaj, otkud pod naslov skepticizam i renesansa?
Pa, zato što se svi tekstovi na tom sajtu mogu podvesti pod dve kategorije, ili pod skepticizam, ili pod renesansu, ili pod oba. Pa, šta znam, to zavisi stvari od mog raspoloženja. Ja sam to tako, kao i svi ljudi koji se bave umetnošću, verovatno blago bipolarna, i onda ili mi je sve problematično i ni u šta ne verujem, ili je sve fantastično i sve može da se napravi, tako da eto, to je taj skepticizam i renesans.
A aktivna si na društvenim mrežama, znači iz tvog iskustva, koliko
pa mi mladi ljudi smo aktivni,
mogu da doprinesu u rešenju nekih društvenih problema?
Ja mislim da baš ne mogu.
Ne mogu.
Ja mislim da je to potpuna iluzija. Ja volim društvene mreže, uživam u njima, to mi je baš onako, eto, razvi briga. I zapravo ja sam napravila pola tih naloga zato što su mi jednom trenutku ukrali telefon i shvatila sam da će ponovna rekonstrukcija liste ljudi koji imam u tom telefonu trajati milion godina, da je najbolje da prosto napravim nalog na Facebooku i ostalim mrežama i da prosto nađem te ljude. I sad kad pogledam, pa recimo da se 90% komunikacije vezane za moj posao odvija na Facebooku, tako da mislim da je užasno korisno, ali da te mreže pružaju tu neku iluziju da sad si ti tu nešto jako važan, a nisi.
I da radiš nešto korisno za opštu stvar.
Postoje korisne stvari. Ako ti recimo organizuješ nešto što kažu ljudi na društvenim mrežama u pravom životu, ono, in real life, pa da eto to proširiš i obavestiš ljude preko društvenih mreža. Međutim, to, recimo, stvar koju ja apsolutno i neopozivo najviše prezirem su online peticije. To nima ništa gluplje i besmislenije od toga. Jer tu dođe čovjek nešto kao potpiše, kao slaže se sa nečim i eto. I on ima, onda osjeća da on nešto doprineo, da nešto uradio, nije uradio apsolutno ništa. Tako da za neku konkretnu aktivnost je potrebno organizovati nešto vrlo, vrlo konkretno, što se prosto radi na licu mesta, da li u pitanju, ne znam, protest ili neka dobrotvorna akcija. Ili, mislim da su društvene mreže zapravo pokazale svoju svrhu najbolje za vreme onih nesrećnih poplava prošle godine. Su ljudi fenomenalno organizovali, vrlo brzo i efikasno komunicirali i zapravo uspeli nešto da promene, u smislu da se brže reagovalo, da su se skupile adekvatne stvari i sredstva. I to je ono što je dobro. Konkretno znam da u jednom trenutku policija čak preuzimala informacije sa Twittera i to je dobro. Međutim, to recimo, organizovali su u nekom trenutku Facebook protest da živimo bolje. Mislim, šta to znači? Prvo definiši šta znači bolje, definiši šta sad ne valja. I to je...
Naivno, da.
Društvene mreže su raj za opšta mesta, a opšta mesta su najbolji način da se nikad ništa ne uradi. Tako da treba se baviti konkretnim stvarima.
A polemike na društvene mreže, tu si
to je super.
Prilično aktivna na žustra.
Ma ne, ma to je super.
Sjećam se jedne polemike sa novinarkom Politike, bila je baš onako žestoka.
Da, to sam ja poludela, da. U pitanju je, ja mislim da se gospođa Katarina Đorđević, nisam sigurna.
Jeste
Katarina Đorđević, mislim da je to bila ona priča o tome kako žene sada nisu majke zato što uživaju u hedonističkom načinu života, što nema veze s mozgom, specijalno ne u zemlji kao što je Srbija, gde je, mislim, roditi dete ozbiljan poduhvat i kasnije ga izdržavati. Ne, to je bio onako jedan poprilično strašan ispad politike. Međutim, nisam samo ja reagovala gomila ljudi. Ali ne znam, trudim se da biram bitke. Trudim se da ne budem baš ono što kažu. Postoji termin na malo širem internetu, to se zove social justice warrior, ili ti osoba koja se petlja u sve teme i uvek ima mišljenje i uvek se bori za nešto, stvari ne radi ništa, nego eto, sedi kući i osjeća se važno. Tako da ne znam, to, na to sam stvarno morala da odreagujem, nešto me to pogodilo. ali trudim se to da ne smorim ljude previše.
Ljudi koji se kriju iza raznih nadimaka, a onda potpuno neosnovano ulaze u razne polemike i bez argumenata i bez i čega, takozvani hejteri, kako izlaziš na kraj s njima?
Dobro, ja stvarno imam sreću da ja ne, mislim, desi se jednom u milion godina se pojavi neki ludak kome vidiš da nije dobro i onda nekako ono nije uzao čovjek lekove i onda ne znam, to uglavnom se ne razume što pričam, međutim ja niti sam toliko bitna, niti sam toliko sad nešto slavna da imam one ozbiljne, pasionirane hejtere, to ne dolazim u kontakt sa njima. Niti ja zauzimam toliko ekstremne stavove da bi sad eto tu se napravila reka nekih ljudi koji će se svađaju. Ali ne znam, meni u suštini društvene mreže služi kao jedan fantastičan poligon za istraživanje ljudske prirode i mislim da to vrlo u vezi sa onim što jeste moj primarni posao. Ne mogu, ja mislim da ima bezbroj puta kada sam dobila inspiraciju za određen lik ili konstrukciju lika upravo na društvenim mrežama, jer ono što ljudi tu negde emituju je to kako oni sami sebe doživljavaju i to je neviđeno blago za pisca i reditelja, tako da u suštini postoji gomila ljudi koje ja tako tiho pratim ili što kažu ljudi stokujem i oni to ne znaju, ali ja pratim njihove živote i nekako ja to imam taj voajerski moment.
Evo i Tasovac se vratio na Twitter.
Da, vratio se.
Kako će to posledice da ima po srpsku kulturu, a kakve po Twitter?
Nikakve. Po drugo, on se vratio, meni je bilo u stvari fantastično kako su ljudi reagovali na to. On je došao i rekao vratio sam se. I ljudi su bili i svoj znači, dobro. Šta god. Ne, pa dobro, mislim da su svi svesni koliko on čovek stvarno ne utiče ni na šta.
Ali ti si pokušala jednim svojim blogom da možda na jedan dobar satiričan način prokomentarišeš tabloidizaciju sveta i našeg građanstva, gde si napravila jedan dijalog između sebe i osobe koja čita tabloide i to je bilo onako beskrajno zabavno i tu sam negde shvatila, a ti si možda i izjavila da ti je uzor Nušić, da?
Ma ja Nušića obožavam. Mislim, ja sam odrasla na Nušiću. Jedna od prvih stvari, u stvari prva knjiga koju sam ja u životu pročitala da nije slikovnica su bili Hajduci Nušićevi. Tako da on je stvarno obeležio moje odrastanje. Pa ne, suština cijele te priče je što ljudi stalno očekuju da država uradi nešto. To ono, svi se zezuju pa napišu onako zajedno, nepismeno, da uradi nešto. Mi smo država, mi smo ti ljudi koji u njoj žive, to je na nama. Ako ne želiš da tabloidi funkcionišu, nemoj da ih kupuješ. Ako ne želiš da postoje reality, nemoj da ih gledaš. Ne može se stalno prebacivati loptica na nekog drugog, prosto ono, kreni od sebe. I ne znam, ljudi koji se nekako pridržavaju tog, eto, društveno odgovornog života su mnogo veći aktivisti od onih koji se, eto, proglašavaju aktivistima, ako tako mogu da kažem.
I da i se ta država ukine reality programe i te tabloide,
oni bi govorili... Da, bila je peticija.
I ništa naravno nije urađeno. Onda bi mogli da pričamo o cenzuri ili već nečemu. Ta druga neka Srbija...
To jeste cenzura. To bi bila cenzura. Ti da sad ukineš reality bez ikakvog konkretnog argumenta, to je zapravo cenzura. Mislim, poenta je da oni ne mogu... reality postoje zbog toga što imaju svoju publiku.
I oni zarađuju na tome što
naravno,
ih određeni broj ljudi gleda.
Stvar ne ide od televizije. Ne možemo mi da očekujemo od televizije da vaspita decu. To je potpuno pogrešno. Vaspitanje ide iz kuće i onda kasnije iz škole. Ako se ti ne baviš porodicom, ako se ne baviš
školom... Škola više nema obrazovnu funkciju. Ima samo obrazovnu, nema vaspitnu funkciju.
Tako je. Pa dobro, mislim, ne možeš ti naravno ni da očekuješ od profesora da se bavi vaspitavanjem deteta koje je došlo. Nije ni realno ni fair u krajnjem slučaju. Međutim, kao zašto, ne znam, se tu pojavljaju starlete, šta će moje dete da kaže, pa ti se baviš svojim detetom.
Ali postoji daljinski. Ja uvek kažem roditeljima, postoji daljinski i to dete nema šta da radi tu ispred ekrana i da gleda reality.
U krajnjem slučaju može da ga gleda. Ja se sjećam, mi smo odrasli, naša generacija, evo tvoje, moja, jo, ti si malo stariji.
Pretenzijom.
Skoro se pojavio neki post na društvenim mrežama kao, mi smo odrasli uz kockicu i metlu bez drške, a oni sad odrastaju uz, ne znam, starlete. Netačno. Mi smo odrastali između ostalog uz Pink, Palmu, uz gomile užasa. Ali imaš kod kuće neko ko će dati kontekst tome što gledaš. Znači, ti odgledaj to što treba da odgledaš, ne znam, top 10 turbo folk pesama i onda ti dođe, ne znam, otac, majka, nebitno, tetka, baba, deda, s kim god da živiš, nije važno, i kaže, čekaj, to je jako loše, daj da ti pustim ovo, ovo je bolje, uporedi ta dva. Znači, oni ti daju...
Fandango,
da, za uzrast od 9 do 12 godina. Ali da, poenta je da to uvek sve kreće od lične odgovornosti, a tek onda od neke šire priče.
I pre nego što kolega krene sa svojim pitanjima, onim glavnim na kojima mislimo da ne očekujemo odgovor, šta se dešava sa romanom koji želiš da napišeš, a gde će opet naravno glavni junak biti čovjek iz pozorišta?
Naravno. Ne, to je baš dugo traje ta priča. Tu postoje naravno neka napravljena i konstrukcija i sve se zna šta se dešava. Jedino što sam ja naravno užasno lenja osoba i onda potrebno mi je da se nekako nateram kad nemam striktan rok. E sad, to će sigurno u nekom trenutku biti gotovo. Sad, glavni junak naravno nije ni glumac, ni reditelj, ni pisac, glavni junak je inspicijent.
Glavni čovek u pozorištu.
Ja obožavam inspicijente, to su moji najomiljeniji ljudi, to su te tihe senke koje u stvari čine da sve funkcioniše i ljudi toga nisu svesni, eto, kao, to je moj pokušaj da napravim neki omaž tim divnim ljudima.
Čekaj, znači sad i pišeš, režiraš, pišeš. Sve,
grozna sam.
Kastinguješ,
da,
asistiraš.
Peva i svira ukulele.
Da, da. Tvituješ, facebookiš, kastižeš.
Pa, u suštini
kažeš,
nije.
Kažeš da si lenja.
Ja dobro organizujem, da.
Da, mogu ja sad da lažem i da krenem da pričam kako dobro organizujem. Da, to naravno nije tačno, pa kampanjski, sve kampanjski.
E, dobro, Stašo, do sad smo postavili pitanje na koje smo...
Znali odgovore.
Na koje si znala odgovore, a sada da vidimo pitanje na koje ne očekujemo da ćeš dati tačan odgovor.
Dobro.
Pa da krenemo sa jednim pitanjem za zagrevanje, nešto najlakše iz matematike.
Dobro.
Koliko je 62 puta 32?
Nema šanse. Nema šanse na pamet.
1984.
To
znači
to je
nešto.
Fora, da. Pa Orwell, moje Orwell. Godište, tako.
Eto. Veliki brat, da.
Veliki brat, da.
Dobro, drugo pitanje je geografija. Koliko je stanovnika imalo naselje Luštica prema popisu iz 2003. godine?
mogu da pretpostavim, ali ne verujem da ću biti tačna. Ne znam, nešto oko 1000.
338 stanovnika.
Precenila sam.
Prema popisu iz 1991. 341, znači tri više je bilo pre...
Verujem da ih je bilo više, ali oni su ljudi koji su jako specifični, verovatno nisu ni hteli da budu popisani ili su se izjašnjavali kao Marsovci ili tako nešto.
Dobro,
to je takav narod.
Pod pitanje, kako se zove koliko je visok najveći vrh poluostrova Luštica?
Obosnik.
A visina?
Nemam pojma.
586 metara.
Eto.
Ovo je četvrtina odgovora. Četvrtina odgovora, dobro. Treće pitanje, muzička kultura. Kako nosi naslov promo singla koji je Stojanka Novaković, poznatija kao Stoja, objavila 2010. godine?
Bela ciganka ili tako nešto, ne?
Nije. Kakva sam, takva sam.
Dobro.
A možda malo bolje stojiš sa albumima. Kako nosi naslov prvi, a kako drugi?
Prvi je... Ne znam, Stoja, a drugi je Stojan Plagd.
Nije.
Ne znam.
Prvi je Kako je meni sada, 1998. A drugi Čiki Čiki.
Čiki Čiki se sećam.
Te
pesme se zapravo sećam.
Kao bavi muzikom, a ne znam, Stojin opus.
Ne znam, Stojin opus.
Moja, Staša.
Veliki minus u biografiji.
Ništa od mene.
Sport.
Odmah da kažem da ništa ne znam.
Kog datuma i gde je rođen Miroslav Raduljica?
Braduljica?
Da, Braduljica.
Nemam pojma. Ne znam.
Kucindan, 5. januara 1988. u Inđiji.
I on je baš mlad.
Mlad.
Baš je mlad.
A Miroslav, Muta Nikolić?
Ma te, ljudi, pričamo ono, o kineskom bukvaru, znači ne znam.
Znam da se ne razumeš u fudbal.
8. januara, ali 56. u Kragujevcu.
Aha, dobro. Dobro, eto sad sam bogatija za jedno saznanje.
To su naši košarkaši rasturaju tamo po Berlinu.
I svaka im čast, stvarno svaka im čast.
Mislim, razumem da se ne razumeš u fudbal.
Bar sam za Raduljicu.
Ali više u fudbal nego u košarku.
Ali košarku.
Bar sam za Raduljicu očekivao. Su najlakše pitanje za Stašu.
Najlakše.
Ne, ne znam, ja sam baš...
Kako smo pitanje ostalim gostima postavili, ovo su stvarno...
Ne znam, možda da smo pričali o karlingu, možda bi više znao.
A sad se
sledeće pitanje je karling.
Kamen temeljac za salu u Surčinu.
Aha. Ozbiljan sport.
Da. A predsjednik karling saveza je direktor Doma kulture, Doma omladine.
Pa tako je, da. Zato i znam.
Znam. Povezao sam ja. E sad, kultura. Koja je adresa Centra za kulturu Kladovo?
Kladovo?
Da. Decentralizacija, oni će se baviti decentralizacijom, ne znam, adresu Centra za kulture Kladovo.
Ne znam, Pali dakle, Boraca 6 u Kladovu.
Ne, 22. septembra 4.
Zanimljivo, previše cifara na jednom mjestu.
A kako se zove direktorka?
Stojanka Petrović.
Nije, Žaklina Nikolić.
Blizu sam.
Bipol ECC, viši bibliotekar.
Dobro.
A organizatori programa, to možda?
Petar...
Troje ih.
Gardinovački, Jovan...
To je Kladovo,
Majstorović
nije...
i ne. Neki Rumun, ne?
Mirjana Milutinović, Nikola Kalinović i Mihajlo Vasiljević.
Si nijedan Vlah, čoveče, to je čudno.
Botanika.
Okej.
Iz kog roda, iz koje familije i odakle potiče listopadno nisko drvo poznato kao smokva? Znači, koji rod, koja familija, odakle potiče?
Smokvus mediteraneus.
Evo, latinsko ime će ti je Ficus carica.
Ficus carica. To je dobro ime za starletu. Ficus carica. Idealno.
Dakle, mediteranska drvenasta vrsta iz roda fikusa, familije dudova. Jestivih, kruškolikih plodova. Da.
Dobro.
Dudovač.
Znači, četvrtina pitanja. To je solidno 46. mesto za Stašu.
Kidam.
I za kraj samo, na čemu trenutno radiš?
Trenutno, zapravo u ponedjeljak treba da počnu probe za Čarobnjaka iz Oza, predstavu pozorišta Boško Buha. Premijera bi trebalo bude negde u novembru. I to, time se sad bavim, trebalo bi bude jako zanimljivo.
I 15. septembra upoznajemo tatu Doma omladine.
Tako je, 15. septembar u 20 časova.
Saša, hvala što si bila naša
Hvala
gošća.
Veliko.
Hvala vam.
Dragi slušalci, idite u pozorišta. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love and ran around with every single guy in town. Hey, hey, whoa, hey, 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 whoa, hey, 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 whoa, hey, 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 la, 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 hey. This girl will leave me with a broken heart. I listen, people, what I'm telling you. I keep away from a run around sewer, yeah. My missing lips and a smile on face. The touch of my hand and this girl's one embrace. So if you don't want to cry like I do, I keep away from a run around sewer. Whoa.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će narednih godina imati dinamičan rast proizvodnje, a do kraja godine biće otvorena dva pregovaračka poglavlja u razgovorima sa Evropskom unijom, izjavio je premijer Aleksandar Vučić gostujući na našoj televiziji. On je ponovio da će odluku o raspisivanju vanrednih republičkih izbora doneti do kraja ovog meseca, a pre toga će se konsultovati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Vučić je izjavio da će se Srbija u izbjegličkoj krizi ponašati odgovorno, kao da je već članica Evropske unije i da je spremna za prijem novih izbjeglica koje idu ka zemljama Zapadne Evrope. U Preševu i prihvatnom kampu u Miratovcu, prema procenama Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice, trenutno se nalazi 5000 izbjeglica. Još toliko je stiglo u prihvatni centar u Kanjiži. Na granici sa Srbijom mađarska armija počela je vežbe za, kako je rečeno, čuvanje granice od ilegalnih migranata i poštovanje Šengena. Austrijska železnica obustavila je privremeno saobraćaj sa Mađarskom zbog, kako je saopšteno, preopterećenja i bezbednostnog rizika, a Makedonija razmatra mogućnost da na granici s Grčkom podigne zid da bi zaustavila priliv migranata. Premijeri Srbije i Bugarske Aleksandar Vučić i Bojko Borisov razgovarali su telefonom o izbjegličkoj krizi u Evropi, njenom uticaju na balkanske države i saradnji radi ublažavanja efekata krize na najbolji mogući način za države i za tražioce azila. Ministri spoljnih poslova Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke sastaće se danas u Pragu sa kolegama iz Nemačke i Luksemburga da bi razgovarali o izbjegličkoj krizi. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je u Berlinu Italiju sa 101:82 u petom kolu evropskog prvenstva. Protivnik Srbije u osmini finala bit će selekcija Finske. Vreme danas promenljivo oblačno, na istoku i severu prepodne moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12-16, najviša dnevna od 17-21 stepen, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
How sad are we, and how sad have we been? We'll let you know all the things you're really interested. You wonder how we've stayed alive till now. We'll let you know. We're all smiles, then honest, I swear it's the turnstiles that make us hostile. Oh, 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 oh. We will descend on anyone unable to be. And the songs we sing, they're not supposed to mean a thing. La 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 la
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću, a sada je na redu nedeljni dnevnik koji je za našu emisiju napisao vojno-političko, modno-estradni, religijsko-kulinarski i sportsko-informatički analitičar i književni kritičar, profesor dr. Dejan Vuk Branković.
Željko Mitrović je izjavio da je Aleksandar Vučić kao mašina. Jeste, i to ona koja proizvodi kadrove poput Babića, Bečića i Gašića.
Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će u januaru napraviti presek stanja i da će neradnici iz SNS-a ostati bez fotelja. Sve se bojim da će njihova mesta u foteljama zauzeti radnici, seljaci i poštena inteligencija.
Vladimir Đukanović, poslanik SNS-a, odrekao se dnevnica u iznosu od 450 američkih dolara za put u Kinu. Kreči se, može se.
Nikola Peković postao je novi predsednik košarkaškog kluba Partizan. On je poznat kao galantan tip, pa će verovatno da lepi bakšiš na čelo košarkaša posle svakog pogođenog slobodnog bacanja.
Od ove godine đaci prvaci će umjesto opisnih ocena dobijati cvetiće, a umjesto knjižice na kraju godine dobit će po buket.
Na sajmu knjiga u Moskvi Rusi su se upoznali sa našom književnošću. Utisak nije moglo da pokvari ni to što su se upoznali i sa nekim našim piscima.
Boris Tadić je izjavio da nema veze sa snimcima Ivice Dačića i Miše Banane. I treba mu verovati, jer kad je pa on s nečim imao veze?
Ivica Dačić je izjavio da su on i Miša Banana tokom susreta koje su snimili operativci BIA razgovarali o ljubavnim avanturama. U tom slučaju Dačić verovatno nije rekao ni reč.
Poreska uprava kupuje tepihe za milion dinara. Građani im već služe kao otirač.
Ministar Aleksandar Vulin tvrdi da je u avgustu zaposleno novih 1235 ljudi. Među njima je jedan koji nije član vladajuće stranke.
Svetska banka uskoro ulazi u Srbijagas kako bi pomogla da se uvede red u toj kompaniji. Ali znajući koliki su gubici i kakav je Bajatović, malo je za to jedna svetska banka.
We'll be right back.
Malopre smo slušali nedeljni dnevnik našeg dežurnog analitičara Dejana Vuka Brankovića, a sada je na redu rubrika Vesti iz budućnosti. Njih nam šalje njegov čukun unuk, čukun unuka, Leposava Bobić Habjanović.
Danas, 12. maja 2029. godine, u Srbiji je počeo najnoviji reality show Komšije. Ovaj spektakl donosi do sada neviđenu ideju da svaka kuća 24 časa dnevno može da gleda sve što se dešava u komšinoj kući. Na kraju svake nedelje komšije gledaoci imaju pravo da nominuju po jednog člana komšijske porodice za izbacivanje iz kuće. Jedina domaćinstva u Srbiji koja nemaju prava da učestvuju u ovom realitiju su ona koja žive pored nekog zatvora.
Marija Kilibarda, već decenijama jedna od najpoznatijih srpskih TV voditeljki, juče je dobila otkaz jer se otkrilo da još uvek nije napisala ljubavni roman. Na ovaj način Kilibarda je najdirektnije prekršila zakon o zapošljavanju, gde se jasno ističe da svaka voditeljka mora da ima objavljen roman, i to u najmanje dva tiraža. Ministarka kulture Jelena Bačić-Alimpić kaže da pisanje ljubavnih romana pomaže TV voditeljkama da što maštovitije kreiraju vesti o dnevnim događajima i da ih javnosti predstave na pitak način.
Bezbednosna agencija CIA juče je počela sa regrutovanjem tajnih agenata koji su stari samo 7 meseci. Vođa ovog projekta, nekadašnji pevač Justin Bieber, smatra da su sedmomesečne bebe idealne za infiltriranje u neprijateljsku pozadinu, jer su pre svega veoma neprepoznatljive, nemaju lična dokumenta i ne znaju da izgovore informacije koje bi neprijatelj mogao da izvuče iz njih. Pentagon je prihvatio Biberov plan, kome ostaje još samo da shvati koje bi to korisne informacije bebe mogle da prenose.
Danas, 2. jula 2088. godine, Crna Gora je odobrila kupovinu space shuttle-ova bosanske proizvodnje, koji su stari do 6 svetlosnih godina. Jedini uslov koji vozilo mora da ispuni je da na sebi ima neparan broj rupa od lasera. Premijer Crne Gore Vlado Knez Nigor III ističe kako će novi space shuttle-ovi omogućiti da građani Crne Gore koji i dalje žive u Crnoj Gori mnogo brže stignu do svojih vikendica na Durmitoru.
Thank you.
Radio Beograd 1, na redu je AFŽ Ćoše ili ti afirmativno žensko Ćoše. Iz ženskog ugla slušamo Milenu Šiškin.
AFŽ Ćoše.
Žene su ukras prirode. Žene su ženstvene, žene su ženstvene.
Ko smo mi?
Žene.
Šta hoćemo?
Ne znamo.
Kad hoćemo?
Odmah.
Žene su inspiracija. Žene su ženstvene, žene su ženstvene.
Afirmativno žensko Ćoše. Dragi muškarci, ako želite da znate kako da osvojite ženu, morate dobro da poznajete teren. Slušajte pažljivo, jer je vrlo važno da ne bi lutali da upoznate žensku geografiju. A i one dame koje su malo izgubile kompas, mogu iz noćašnjeg malog časa geografije mnogo da nauče o sebi, te da svoje ponašanje usklade sa geografskim činjenicama. Između 18. i 20. godine žena je kao Afrika. Poluistražena, poludivlja, prirodno lepa, sa plodnim deltama. Između 20. i 30. žena je kao Amerika. Visoko razvijena i otvorena za trgovinu, posebno u kešu. Između 30. i 35. žena je kao Indija. Veoma topla, relaksirajuća i uverena u svoju lepotu. Između 35. i 40. žena je kao Francuska. Pomalo passé, ali još uvek topla i poželjno mesto za posetu. Između 40. i 50. žena je kao bivša Jugoslavija. Izgubila je rat i opterećena je greškama iz prošlosti. Između 50. i 60. žena je kao majka Rusija, veoma široka sa granicama koje nisu pod kontrolom. Oštra klima odbija turiste. Između 60. i 70. žena je kao Mongolija, sa slavnom osvajačkom prošlošću, ali bez ikakve budućnosti. Posle 70. žena postaje kao Afganistan. Uglavnom svi znaju gde je, ali niko ne želi tamo. Hvala na pažnji.
So right.
Nikoli Zozon daje nam neke sportske definicije. Sledi njegova rubrika iz Dvojke u keca.
Poštovani kladioničari, da ne kažem kladionic. Da li znate da smo svi mi jedna velika sportska nacija? Jesvala, nije bitno što su na nas bacali bombe, bitno da smo bili na trgovima kada su se čekali naši sportisti koji su nas obradovali sa nekom od medalja. Pitanje u jednim novinama iz 98. je bilo: da li biste želili da se Rambuja završi pozitivno po nas ili da naši naprave uspeh na svetskom prvenstvu? Naravno, 67% je odgovorilo ovo drugo. Ono što je zanimljivo vezano za ovaj pojam sportske nacije, to je da kada god neko napravi neki uspeh, svi klinci se popale pa istrčavaju na ulicu puni entuzijazma i nade da će baš oni biti taj junak koga su videli na TV-u. 90-ih nisi mogao da zamisliš dan bez basketa, baš kao i ovih dana, 98-me, 2000-te i 2006-te bez malog fudbala, a danas klinci furaju rekete i nose waterpolo kapice. Ako se dobro sećam, a ja se uvek dobro sećam, cele 2008. godine nisam mogao da priđem otvorenom bazenu zbog Nađe Higl i Milorada Čavića. Uzgred, da li znate šta među nama znače reči sportska ili ti vremenska prognoza? Na prvi pogled, ovo su dve dijametralno suprotne stvari, ali nije tako. Ove dve pojave su neraskidivo vezane u sljedećima. Lik A pita, nisam gledao prognozu, kako će vreme biti sutra? Lik B odgovara, nisam ni ja, ali bit će sunčano kao i danas. A lik C lamentira, ma šta lupate, eno cela engleska treća liga otkazana zbog oluje, sutra ima da udari i na nas. A znate li šta se podrazumeva pod pojmom sportska štampa? To su novine za poddupe Jelen Superlige. One štite od bolesti bešike, urinarnog trakta, studeni i vlage. Preferira je uglavnom starija garda navijača, generacije koje pamte Šekularca i Miloša Milutinovića. I za kraj, da vam kažem, ko je to sportski tip? To je tip koji devojci služi samo za rekreaciju.
Everybody join us for good company. Yeah, real cool cat, yeah, rockabilly rebel.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću. Na redu su karijerni savjeti Stefana Kulića.
Postoji urbana legenda koja govori o tome kako je izvesnom cariniku bio rođendan i kolege nisu znali šta da mu poklone. Prvi kolega predložio je da mu kupe zlatni sat, na što su svi odreagovali da je malo. Drugome je palo na pamet da mu uplate letovanje u Italiji, ali se to svima učinilo malim znakom pažnje. Najposle jedan se setio i rekao, e, hajde da ga pustimo da jedan vikend radi sam, na što su svi povikali, e, previše je. Reč carina nikako nije augmentativ imenice car. U pitanju su ljudi koji stoje na granici po čitav dan i sprečavaju druge da uđu u zemlju, a da ne ostave flašu viskija. To nije posao za ceo život jer ćete dobiti cirozu jetre. No, ako sanjate o brzom bogaćenju ili da premostite do pravog posla, onda je posao carinika pravi za vas. Da biste bili dobar carinik, morate da imate dobro oko, ali ne i dva, jer posao će stalno zahtevati od vas da zažmurite na jedno. Ovaj posao daje snažan osjećaj moći, da ne kažemo potencije. Ono što je desetar u vojci, ili obezbeđenje diskoteke Studentski grad, ili predsjednik žirija Zvezda Granda, to ste vi na carini. Neko ko odlučuje o tome ko ide dalje, a ko ostaje. Iz tog razloga morate poraditi na svojoj pojavi. Ona mora biti hladna kao zimski špricer, neprijatna kao nastavak filma Rambo i misteriozna kao GPS uređaj u Kaluđerici. Rodonačelnik klasične srpske carine je onaj dekic iz filma Ko to tamo peva, koji sve vreme viče, dalje nećeš moći, zvaću decu, deco, o. Pogledajte taj film nekoliko puta i skinite njegovu gestikulaciju i veoma bogat vokabular. Mnogi od vas se pitaju da li je carina opasan posao na granici sa zemljama sa kojima smo u odnosima odavno prešli sve granice. Verujte, nemate razloga za brigu. Ljudi koji prelaze granicu iz sumnjivih i antidržavnih pobuda, to nikako neće pokušavati kod vas i vaših skenera. Njima ostaju kozje staze i bogaze, tako da ste mirni. Čak će vam biti dosadno kao svešteniku kod Berberina. Svoj posao morate obavljati veoma sistematično i precizno. Nikako vam se ne sme desiti da paket Coca-Cola strpate u fioku za viski. I obratno. Također morate biti proračunati i pametni. Nemojte gnjaviti nekoga ko ide u Nemačku. Gnjavite onoga ko se iz Nemačke vraća. Ovaj posao je namenjen svima vama koji ste Sherlock Holmes po hobiju, jer uvek postoje ljudi sa kojima se carinici nadmudruju. Ruralna legenda kaže da je jedan Francus 15 godina nakon rata prelazio granicu sa Nemačkom, ostajao tamo pola sata i odmah se vraćao nazad. Carinik je sve to vreme pokušavao da shvati zbog čega to radi, jer je putnik odlazio i vraćao se praznih ruku. Proveravali su mu krv, vodili ga na rendgen i ništa. I kada je carinik jednog dana krenuo u penziju, zamolio je putnika da mu ime 15-godišnjeg ratovanja otkrije šta to svakoga dana za Boga radi pola sata u Nemačkoj i odmah se vrati. Putnik je slegao ramenima i rešio da prizna. Idem u WC. Stoga posao carinika vam može biti veoma zanimljiv i miran. Osim možda ako radite kao mađarski carinik ovih dana.
Talk to you.
Neki to vole noću, dok ne stignu prave reklame, slušamo male oglase, sledi marketing za one koji to vole noću.
Povoljno i diskretno snimam svadbe, krštenja, slave, Dačića. obaveštajac bije.
Ako ne nadrljaš zbog selfija, šef bija. Mogli su snimke Dačića i Miše Banane da objave i neki dan ranije. Istoričar Predrag Ivan Marković.
Da me neko ne bi pogrešno razumeo, umesto reči banana koristit ću reč rampa. Slobodan Šarenac.
Šta je to banana? Vojislav Koštunica.
Nisam Vučićev bot. Ja ga iskreno volim. Nebojša Krstić.
Šta je to bot? Vojislav Koštunica.
Igrala sam na jednu kartu, a moglo bi se reći i karticu. Zorana Mihajlović.
Šta je to kartica? Vojislav Koštunica.
Ma kakav Čučković, ja ću biti nova predsjednica opštine Obrenovac. Maja Nikolić.
Šta je to Maja Nikolić? Vojislav Koštunica.
Thank you.
Radio Beograd 1. Bilo je to sve što smo pripremili za 50. jubilarno izdanje emisije Neki to vole noću.
Večeras smo se družili uz naše drage saradnike, muzičku urednicu Ružicu Ćirić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Aleksandar Kostić. Gošća je bila rediteljka i dramaturškinja Staša Koprivica.
A za kraj slušamo Fandango, bend Staše Koprivice i pesmu Lutka. Slušajte nas sledeće nedelje u noći između četvrtka i petka.
Velike oči i usta mala, spremna da skoči iz celofana. Samo lutka koja kaže da te voli, samo lutka udari je to ne boli, jer je lutka to.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će narednih godina imati dinamičan rast proizvodnje, a do kraja godine biće otvorena 2 pregovaračka poglavlja u razgovorima sa Evropskom unijom, izjavio je premijer Aleksandar Vučić gostujući na našoj televiziji. On je ponovio da će odluku o raspisivanju vanrednih republičkih izbora doneti do kraja ovog meseca, a pre toga će se konsultovati sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Vučić je izjavio da će se Srbija u izbegličkoj krizi ponašati odgovorno i da je spremna za prijem novih izbeglica koje idu ka zemljama zapadne Evrope. U Preševu i prihvatnom kampu u Miratovcu, prema procenama Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, trenutno se nalazi 5000 izbeglica. Još toliko je stiglo u prihvatni centar u Kanjiži. Mađarska armija blizu granice sa Srbijom počela je vežbe kako bi se pripremila da pomogne policiji u kontroli priliva migranata. Austrijska železnica obustavila je privremeno saobraćaj sa Mađarskom zbog preopterećenja i bezbednosnog rizika, a Makedonija razmatra mogućnost da na granici s Grčkom podigne zid da bi zaustavila priliv migranata. Ministri spoljnih poslova Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke sastaće se danas u Pragu sa kolegama iz Nemačke i Luksemburga da bi razgovarali o izbegličkoj krizi. Nemačka kancelarka Angela Merkel ponovila je za list Rajniše Post da u Nemačku stiže mnogo ljudi iz bezbednih balkanskih zemalja i dodala da će oni morati brzo da se vrate kući ako nemaju osnova za azil, što gotovo niko od njih nema. Direktor odbrambene obaveštajne agencije američkog Pentagona Vincent Stewart izjavio je da bi rat i tenzije među različitim verskim grupacijama mogli da se završe potpunim raspadom Iraka i Sirije. Vreme danas promenljivo oblačno, na istoku i severu pre podne moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna do 21 stepen, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
My life is in your hands.
Oh, hallelujah.
really let me cheat with him.
With him, I know I can stand.
No matter what may come my way.
No matter what may come my way.
They seem to get you down.
They seem to get you down.
And all your friends and loved ones.
And all your friends and loved ones.
They're nowhere to be found.
Are nowhere to be.
Remember, remember,
found.
Remember, there is a friend.
Remember, there's a friend in Jesus.
Oh, I love him, I love him.
Who will wipe your tears away?
I know he will. And if.
And if your heart is broken.
This is all you have to do.
Lift your
come on and with me, stand, come on.
Oh, I know that I can make it.
Don't you give up, I know.
I know that I can stand.
Hang on, joy is coming, I know.
No matter what may come my way.
Jesus, my life.
My life is in
hallelujah, hallelujah. With him, I know I can take it.
Jesus, I
can take it. With him, I know.
With him, I know.
I feel like having some church in here. No matter what.
No matter what.
Yeah. Jesus, my life is in. Every person that's going through, lift your hands and say it with me. I know I can.
I know that I can make it.
I got a witness in here somewhere. I know.
I know that I can.
Hallelujah. No matter what may come my way.
No matter what.
Hallelujah. Jesus, my life is in. Oh, I love you so much, Jesus. With you, I know I can. Oh, bless your name, Jesus.
With him, I know I can stand.
No matter what may come my way.
No matter what may come my way.
Hallelujah.
My life is in.
Hallelujah. Come on, let's sing with me. I know.
I know that I can make it.
I know you can make it. I know you can.
I know that I can.
No matter what may come my way.
I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty, and I'm well aware, but you don't look ashamed, and baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night, and if you want to leave, I can guarantee you won't find no. Won't give you money, I can't give you the sky.
Radio Beograd 1.
Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Can't help it. Love's always been my game, play it how I may. I was made that way, can't help it. Girls cluster to me like moths around a flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Can't help it.
Forgotten. walking all over my
sky don't mean nothing to you. They're mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my cherche quoi? On rencontre la mort.
tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie.
Radio Beograd 1.
You know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember that kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember. And if you remember, then follow. Oh, why does it seem that the past is always better? We look back and we think, the winters were warmer, the grass was greener, the skies were bluer, and smiles were bright. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? And if we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we? Memories like the corners of my mind, misty watercolor memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Ah, oh, can it And if we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we? Memories, maybe beautiful and yet, what's too painful to remember? We simply choose to.
his word than live without him in my
world.
Radio Beograd 1. Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će naredne godine imati dinamičan rast proizvodnje, a do kraja godine biće otvorena 2 pregovaračka poglavlja u razgovorima sa Evropskom unijom, izjavio je premijer Aleksandar Vučić gostujući na našoj televiziji. On je ponovio da će odluku o raspisivanju vanrednih republičkih izbora doneti do kraja ovog meseca, a pre toga će se konsultovati sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Vučić je izjavio da će se Srbija u izbegličkoj krizi ponašati odgovorno i da je spremna za prijem novih izbeglica koje idu ka zemljama zapadne Evrope. U Preševu i prihvatnom kampu u Miratovcu trenutno se nalazi 5000 izbeglica, još toliko je stiglo u prihvatni centar u Kanjiži. Mađarska armija blizu granice sa Srbijom počela je vežbe kako bi se pripremila da pomogne policiji u kontroli priliva migranata. Austrijska železnica obustavila je privremeno saobraćaj sa Mađarskom zbog preopterećenja i bezbednosnog rizika, a Makedonija razmatra mogućnost da na granici s Grčkom podigne zid da bi zaustavila priliv migranata. Ministri spoljnih poslova Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke sastaće se danas u Pragu sa kolegama iz Nemačke i Luksemburga da bi razgovarali o izbjegličkoj krizi. Od ponedeljka je na grčkom ostrvu Lesbos registrovano ukupno 22.500 novih izbjeglica, saopštila je lokalna policija. To ostrvo obeleži veliki priliv izbjeglica, većinom Sirijaca koji stižu uglavnom brodovima iz Turske, prenela je agencija France Press. Direktor odbrambene obaveštajne agencije američkog Pentagona Vincent Stewart izjavio je da bi rat i tenzije među različitim verskim grupacijama mogli da se završe potpunim raspadom Iraka i Sirije. Vreme danas promenljivo oblačno, na istoku i severu pre podne moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna do 21 stepen. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Love, oh love, oh careless love. Love, love, oh careless love. You made me weep, and you made me moan. Drive a stranger from your door. Don't you never, never, never drive a stranger from your door. It may be your sister or your brother, you'll never know. Don't you never drive a stranger
from your door. Love, you drove me through the wind and snow. Careless love, you drove me through the wind and snow. And you robbed me of my gold. Well, I'll be damned if I'll let you rob me of my soul.
To mind the silver screen and all its sound. Oh, light and keep me warm.
Try to leave a light.
Radio Beograd 1.
Everyone is facing changes. No one knows what's going on, and everyone is changing places. Still, the world keeps moving on. Must always change to sorrow, and everyone must play the game, because it's here today and gone tomorrow. Still, the world goes on the same.
Tomorrow, still the world goes on the same.
Never really said too much, afraid it wouldn't be enough. Try to keep my spirits up when there's no point in grieving. Doesn't matter. Anyway, words can never make me stay. rely on to get home. When I can feel at night a naked light, a fire to keep me warm. Try to leave a light.
So long. Sve pogrešne riječi
Radio Beograd 1.
Thank you.